9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Manipulacija u svim varijantama i na svim nivoima političke komunikacije, politički primitivizam kao dominantni, pa čak i poželjan politički stil i poplava diletanata na političkoj sceni, kao i nesposobnost i nevoljnost da se oni kao takvi identifikuju i otklone, su također vidni znaci pre nekakve društvene konfuzije nego demokratije i ne mogu biti tretirani čak ni kao sigurni predznaci demokratije. Ova zapažanja Dragana Simeunovića o političkom primitivizmu upućuju nas na jedno zašto i jedno kako. Zašto je politika primitivizovana i kako je moguće da diletanti budu tako politički vešti? Odgovori su sadržani u pitanjima, tako što je odgovor na prvo pitanje ono drugo i vice versa. Manipulacija je uslov opstanka savremenih vladara. Demokratija je vladavina naroda samo nominalna, realno u pitanju je oligarhijska diktatura kapitala. Narod je pasivan, ali istovremeno veruje da je politički aktivan kada izađe na izbore u uslovima koji podrazumevaju da su aparat državne vlasti i skoro svi mediji u rukama male grupe ljudi. Oligarhiji to omogućava da sačuva svoje pozicije moći. Današnje zlo, prema rečima Alana Badiua, nije očigledno, jer ga prikrivaju prividne draži kapitalizma. Ono potiče od kapitalizma koji vlada svetu. U nekim okvirima zlo je jasno uočljivo. Postoje masakri, siromašnim zemljama otimaju sirovine, a za naftu se vode žestoki ratovi. Kad se nađu pred neskrivenom strahotom, na primjer masakrom, ljudi reaguju. Ali ono što mi vidimo samo je jedan segment zla. Jer zlo je u svojoj najčistijoj definiciji skriveno i ogrnuto velom dobra. Upravo bih tako opisao, kaže Badiou, imperialističku politiku zapadnih zemalja koje promovišu demokratiju i političku istinu. Laž, predstavljena kao istina, jeste zlo. U tome je perverzija istine. Razgovaramo još jednom sa Draganom Simeunovićem, profesorom Univerziteta u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu. Ko su utemeljitelji nacionalističke ideologije?
Pa zapravo, 18. i 19. vijek donose svest o potrebi ujedinjavanja malih delova, iskidanih, neujedinjenih i politički nepovezanih određenih narodnosnih grupa u veće celine. I onda mi imamo da su teoretičari čak i tog formata kao recimo jedan Hegel, jel da, ili kasnije u Italiji Mazzini ili drugi, prosto razmišljaju o spajanju tih iskidanih delova u veće, moćnije kolektivitete koji su etnički srodni. Nemojmo misliti da je Francuska nastala i pored toga što je nastala najviše pravnim putem, da je nastala bez upotrebe sile. Postojali su i postoje određeni specifični delovi onoga što će se kasnije pretvoriti u francusku naciju, koji možda danas u ovim uslovima, sa ovim pravima na posebnosti ostalo, ne bi dozvolili da budu uključeni u te velike nacije. A to se vidi, na primjer, kad je reč o jednoj velikoj Nemačkoj, mi vidimo da Bajern dan danas ima neku vrstu autonomije i od uvek je imao u Saveznoj Republici Nemačkoj političku autonomiju, pa poludržavnu autonomiju koja proizilazi iz određene specifičnosti. Sama Nemačka je nastala tako što su ti srodni narodi smislili zajednički jezik kojim se nigde ni u jednoj pokrajini ne govori, to je taj Hochdeutsch, i dogovorili se da to bude jezik u školi, jezik politike, jezik novina, jezik na kome će se javnost razumevati. Ali kad dođete kući, vi govorite vaš dijalekt. Ako ste u Minhenu, bavarski, ako ste u Stuttgartu, švapski, na severu, na svoj način. I tu postoje određene i tekako razlike u govoru, ali pošto postoji zajednički taj jezik, koji jeste veštački nastav, taj Hochdeutsch, školski nemački, postoji i dodirna tačka koju je bilo moguće stvoriti. Uopšte, nacije i nastaju na osnovu zajedničkog jezika, ili dovoljno zajedničkog jezika, mada jezik ne mora uvek biti ta koheziona snaga. Postoje i određene, kažem, razlike u jeziku koje dozvoljavaju. Recimo, u Indiji nemamo baš jedan jezik, ali možemo govoriti o indijskoj naciji.
Ovde kod nas imamo jedan jezik, a više nacije.
Pa znate, sudbina
možemo
naše,
da ga zovemo kako god hoćemo,
možemo
ali
kako
to je
hoćemo,
jedan jezik.
Ali to je jedan jezik. Znate, ja sam svojevremeno, krajem 80-ih, početkom 90-ih, kad su mi dali neki upitnik, pa sam video da postoji crnogorski jezik, bošnjački jezik, odjedanput sam preko noći postao poliglota. Kad sam popunio upitnik, ja sam govorio toliko jezika da sam iznenađen. Ali za mene su i srpski, i hrvatski, i bošnjački, i crnogorski zapravo neka varijanta istog jezika, kako god ga nazivali. I mislim da ta četiri naoko različita jezika zapravo su u osnovi jedan jezik. I s tim će složiti svaki normalan čovek. Ja kad to govorim, nemam nikakve političke ideje koje bi stajali iznad ove moje tvrdnje, ali naprosto to je jedan jezik. Ja ću vam reći da recimo u Nemačkoj na mnogim univerzitetima u vreme hrvatskog nacionalizma, separacije, je bilo pokušaja da se uvede poseban studij hrvatskog jezika. Na tome su insistirali ostrašeni hrvatski nacionalisti. Ali Nemci su to odbijali. To se zove hrvatski ili srpski, srpski ili hrvatski, hrvatsko-srpski, srpsko-hrvatski, ali da oni plate da se dva puta uči isto, neće. Prema tome, to na neki način pokazuje da je i svet svestan te istorodnosti, da nam čini kad kaže dobro, to su ajde različiti jezici, prosto neće da se svađaju sa nama malim sluđenim i zavađenim nacionima sa Balkana.
A kako onda možemo da odredimo ulogu jezika u određenju nacije?
Pa jezik je vrlo bitan element kohezije u jednoj etničkoj grupi. Jezik je dokaz srodnosti, govorenje istim jezikom je jako važno i kažem bez obzira što ne mora da bude po svaku cenu, obično se smatra da ljudi koji govore jednim jezikom su istorodni, da pripadaju jednoj etničkoj grupi. Kad vi pogledate taj šareniš slovenskih naroda, mi vidimo da mi neke od tih naroda jedva razumemo, iako su Sloveni, dok neke razumemo veoma dobro. Onda vidimo da recimo neki narodi poput bugarskog imaju svega mali broj. Mislim da Bugari imaju svega 12 starobugarskih reči, ostalo su sve preuzeli slovenske reči. U tih 12 starobugarskih reči je recimo i reč tojaga, koju smo i mi preuzeli kasnije od Bugara. ili hoću da kažem mešanja, dodiri, kontakti su učinili da jezik pogotovo danas postane manje bitan element za stvaranje osjećanja pripadnosti naciji.
Da se vratimo i onoj temi globalizacije u odnosu na pitanje jezika. Da li proces globalizacije vodi nekom blagom, odnosno laganom nestanku jezika različitih i stvaranju jednog svetskog jezika?
Apsolutno. U svetu svake nedelje nestane šest jezika. To su naravno jezici malih etničkih grupa koje i same nestaju ili se odriču svojih jezika, ali danas mi imamo nešto što je pre stotina godina bio početak trenda, to je govorenje engleskim jezikom. Danas skoro ceo svet govori engleski jezik i to je zapravo izraz globalizacije. Izraz globalizacije koja je počela upravo uvođenjem engleskog kao svetskog jezika. Danas, kako god da okrenete, vi morate na kompjuteru koristiti engleski jezik. Morate znati engleski jezik. Za biznis, za diplomatiju, za rat, za kulturu, engleski jezik je postao nezamenljiv. I to je ta globalizacija. Ali da li engleski jezik poništava nacionalne jezike? Ne. Iako nestaju i jezici malih etničkih grupa, to se ne može reći. Kao što je u svoje vreme u Rimskom carstvu latinski bio službeni jezik. Kao što je u Nemačkoj Hochdeutsch jezik kancelarije, novina, televizije, udžbenika, a kući je dijalekt, onaj jezik kojim se govori. Ko se još svađa u Nemačkoj na Hochdeutschu? Pa svi se svađaju na svom dijalektu kad dođu kući. Isto tako šapuću se ljubavne reči na svom dijalektu. Tako i, kažem, u Rimskom carstvu latinski je bio pre svega jezik vojnika. Pa onda je bio jezik koji je bio postao službeni. Ali sve grupe etničke koje živjela u tom Rimskom carstvu koristile svoje jezike. Tako i engleski, on je jezik novog globalizovanog sveta, ali on ne može u potpunosti zameniti i potisnuti. Ovde će ljudi sve više koristiti engleski zbog kompjutera, ali se neće udvarati na engleskom. Neće se svađati. Ali će možda sve više i više obavljati posao na engleskom jeziku. Međutim, ostaje ta sfera privatnog, intimnog, koju je nemoguće potisnuti bilo kojim drugim jezikom sem maternjeg. Znate, kada se žene porađaju, one tada kukaju na svom maternjem jeziku. Tako ih u porodilištima u Americi prepoznaju da li su Italijanke poreklom ili Španke. Koliko god ona živi tu, kad dođe trenutak. Isto tako mi sanjamo na svom maternjem jeziku. Koliko god da znamo dobro engleski ili neki drugi strani jezik. To je identitet. Mi smo se identifikovali sa našom nacijom, sa našim jezikom i mi smo postali zarobljenici tog obrasca. Možda smo ushićeni tim zarobljeništvom. Možda patimo zato što nismo nešto drugo, ali mi smo to.
Negde u knjizi ste zapisali da je nacija kao otac. Time ulazimo u sferu patrije i patriotizma. Kakva je razlika između te dve sfere? Dakle, između onoga nacionalnog i onoga patriotskog?
Pa, patriotska je ljubav prema otadžbini, znate, dolazi upravo od reči otac, patrija, otadžbina, zemlja naših otaca, zemlja naših pradedova. To je, u svakom slučaju, patriotizam je jedno pozitivno osjećanje po meni. Patriotizam jedino...
Kako bi razlikovati od nacionalizma?
Patriotizam je osjećanje vezanosti za državu. Po meni patriotizam je uvek vezan pre svega za državnu zajednicu i teritoriju, dok je nacionalizam vezan za etničku grupu koje pripadamo. Znači, to je ta osnovna razlika. Patriota kod nas u Srbiji može biti patriota, može biti Mađar, Slovak ili Srbin, svejedno. Može biti patriota. Patriota ove države. Može se u ratu pokazati kao veliki patriota. I svi ćemo reći da je bio patriota ili da jeste patriota ako se hrabro borio i činio nešto za ovu državu. Dakle, patriotizam se više vezuje za državu. A nacionalizam se više, kažem, govorimo o više, jer to je pretežno, više se vezuje za pripadnost etničkoj grupi. Ne možete biti, dakle, ništa drugo do mađarski, slovački ili srpski nacionalista. Kad god ste nacionalista, vi ste nacionalista neke etničke grupe ili neke vezanosti. I to je ta ključna razlika.
Ali živimo u nacionalnim državama.
Živimo u državama koje su odredile kao nacionalne zbog pretežnosti pripadanja. Čistih etničkih država na svetu, ako uopšte ima, ima tek nekoliko. To su neke države na okeanima, slabo naseljene s nekim grupicama stanovništva, beznačajnog broja, koje tvrde da su potpuno čiste etnički. I to bi se moglo ispitati, ali ajde da kažemo da postoji nekoliko takvih država na svetu koje su etnički čiste. Međutim, problem je u tome što mnoge države teže da postanu etnički čiste i to rade na brutalan način, izbacujući sve one koji ne pripadaju njihovoj naciji iz svoje zemlje. To se zove naravno etničko čišćenje i to je strašno. Mi danas to vidimo da su mnogi, ne samo Srbi, nego i Albanci, ili nego recimo Romi isterani sa Kosova. Vidimo da Srbi ne mogu da se vrate u Hrvatsku, da mnogi ljudi bi želi da Hrvatska bude čista. Imali smo u Sloveniji da je jedna romska porodica proterana zato što su Romi i ništa više. Malo više tolerancije na tom polju bi donelo i mnogo više demokratije i uverenja. Uzalud neke zemlje tvrde države da su demokratske ako ne tolerišu pripadnike onih etničkih grupa koje nisu dominantne, koje su, rekao bih, manjina uvek u toj sredini. I upravo se veličina demokratije dokazuje u jednoj sredini odnosom prema slabijim, malobrojnijim. Znate, tu se pokazuje plemenitost i ona veličina jednog naroda i to bi morali da imaju na umu svi političari. Nije veličina u tome proterati ljude zato što ne pripadaju svoj naciji, jer uvek su ti slabiji koje proterujemo. Nego je veličina u tome da zaštitimo takve ljude, da im damo jednaka prava, jer su oni naši sugrađani. To nas apsolutno vraća na ono što sam rekao. Mnogo je bolje insistirati na pravnom momentu, na tome da smo jednaki po pravima, jer smo državljani. Kogod je državljanin Srbije, treba da ima ista prava. Ali isto tako i državljani Hrvatske, koje mora da ima ista prava. Ili sutra koji je državljanin bilo koje zemlje u okruženju.
Zanimljivo je da je prethodni ustav Srbije našu državu definisao kao državu svih građana koji u njoj žive, a ovaj novi iz 2006. kao državu srpskog naroda i ostalih građana. Pa to znači, na tom nacionalnom se insistira u ovom ustavu, a u onom prethodnom se nije na tome insistirao.
Da, to su sad neke opcije koje su izraz političkih ideja onih koji su na vlasti u momentu kada se ustav donosi. Ali u suštini postoje pozitivna iskustva, naročito u Evropi, postoje negativna iskustva, naročito kod nas tu na Balkanu, i onda se to jedno i drugo mora uzeti u obzir i izvagati. Ja uvek polazim od toga da je bolje uvažavati druge nego ih ne uvažavati. Mislim da tu ključni problem ne samo između etničkih grupa koje žive i nacije koje žive na malom prostoru kao što je Balkan, nego između pojedinaca. Kada bismo mi ovde u Srbiji, u Beogradu i u nekim drugim gradovima više uvažavali jedni druge, kada bismo pokušali da poštujemo jedni druge, sve bi bilo bolje. Znate, u početku, ako počnete da pokazujete uvažavanje prema drugim ljudima, oni će prvo pomisliti da ih se plašite, naročito muškarci, pomislite da ih se plašite. Oni će možda pomisliti da želite pozajmite novac od njih, zato što ste fini, što ih poštujete, što ih cenite. A onda će na kraju postati zavisni od vašeg uvažavanja, njima će to prijati. I onda će shvatiti da zapravo vi ste samo dobri prema njima, da ih uvažavate i shvatit će da je cena toga jedina prava cena da oni uvažavaju vas. To je način kako da zadrže vaše uvažavanje. I to je jedini put ka tome. Ali zahteva nešto strpljenja koje mi obično nemamo, kao i svi neprosvećeni narodi. I problem većine nacija koje su u nastajanju je neprosvećenost. Naročito u Africi, kada je reč o etničkim grupama koje hoće da postanu nacije i koje hoće da dokažu svoju zrelost, svoju odraslost posjedovanjem političke lične karte, a to je država, zastava, pravo da se učestvuje na olimpijskim igrama. To je dokaz punoletnosti nacije, njene potpune zrelosti, a do toga se, nažalost, najčešće stiže nasiljem, zato što države u kojima su te etničke grupe, tih 200 država sa svojim granicama, nisu voljne da dozvole da se stvaraju nove države na njihovom tlu i da se umanjuje njihova snaga i veličina. I tu počinje onaj problem koji smo dodirnuli prethodno u emisiji, a to je, dakle, da li je neophodno imati državu koliko mi želimo ili imati stabilnu državu? Da li je važno imati državu svoga naroda i kako imati državu samo svog naroda? Da li proterivati ljude da bi imali čistu državu? Svakako ne. To su loši primjeri u našem okruženju. To možete u ratnom nekom događanju dozvoliti svojoj strani ili razumeti tuđu. Ali u mirnodopskim uslovima čistiti državu od pripadnika drugih etničkih grupa je više nego greh. To je zločin. To je čist zločin i to ne bi smelo da se događa. Zato mislim da je uvažavanje jedini pravi put. To mora naći izraza i Ustavu, mora naći izraza i u našem ponašanju još više, jer Ustav je prazno slovo ako ga se ne pridržavamo. To mora naći i u dogovorima političara u regionu, ali to mora naći izraza i u dogovoru sa velikim silama. Njima se mora staviti do znanja da mi imamo, iako smo mali, da imamo dostojanstvo. Bez dostojanstva ni pojedinac, ni narod ne mogu da žive. To je ona supstanca koja nas hrani, koja nas čini ljudima i bez nje čak nije ni dobro živeti bez dostojanstva. Čemu život bez dostojanstva? Otuda, da bi se postiglo dostojanstvo, da bismo dobili količinu dostojanstva koja nam je neophodna, mi moramo dati nekom drugom naše uvažavanje. Moramo također druge ljude doživeti kao sebi ravne i to je jedini pravi put.
Espero con la angustia guardar la columna rota y la inmensa mirada y la inmensa mirada sin andar en el sendero moviendo mi vida cercada de acero. Sol y luna, pies y frida.
sin andare nel vasto sendero, muoviendo mi vida, cercada de acero. Espero alegre la salida y espero no volver jamás, jamás.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Draganom Simeunovićem, profesorom Univerziteta u Beogradu, o naciji, globalizaciji i izdaji. Kako sačuvati dostojanstvo, a ne proći kao Meljani protiv Atinjana?
Teško je to postići, jer, kažem, ne treba preterivati. U iskazivanju poštovanja ne treba preterivati. Mi treba iskazujemo poštovanje prema onim ljudima koji to zaslužuju. To je problem pitanja političke kulture i količine političke kulture koju posjedujemo. Ja ću dati primjer. Srbi uopšte ne, i ne samo Srbi, nego Balkanci, uopšte ne znaju šta je tolerancija. Kad im kažete da budu tolerantni prema neprijatelju, oni potpuno pređu na njegovu stranu. Oni uopšte nisu svesni da tolerancija nije prelazak na stranu neprijatelja, nego da je ostanak na svojoj strani, uz činjenje određenih ustupaka i uvažavanje
njegovi,
neka vrsta trpeljivosti koja je praćena porukom da smo svesni da se odričemo nečega i da je to neka naša žrtva i poruka kako bismo dobili za uzvrat također jednu količinu trpeljivosti. A ne da potpuno suludo prelazimo na stranu svojih neprijatelja i da to smatramo našim političkim uspehom.
Jugoslovenski državni projekat nije uspeo. Šta mislite, koji su to faktori koji su na ključan način doprineli razaranju Jugoslavije?
Znate, mi nismo bili zreli za integralno jugoslovenstvo, onako kako je zamišljao kralj Aleksandar Karađorđević. Nismo bili ni za sposobni da napravimo u vreme socijalizma bilo kakvo jugoslovenstvo, naprosto zato što komunisti su imali jedan, rekao bih, neispravan odnos prema nacionalnom pitanju. Oni su smatrali, naime, nacionalno pitanje rešenim na papiru, a ono zapravo nije bilo rešeno. I to je to. Znate, to što je bilo proglašeno za rešeno, što je bilo uvedeno na papiru Bratstvo jedinstvo, se manifestovalo na pozitivan način. Vi ste imali velik broj mešovitih brakova, naročito između Srba i Hrvata. Opet je to faktor jezika koji smo malo predodirivali, ali najmanji procenat bio mešoviti brak između Albanaca i svih drugih slovenskih grupa u bivšoj Jugoslaviji. No, ja mislim da jugoslovenski projekat nije mrtav. Ja mislim da praktično jugoslovenski projekat je nešto više opšti od nacionalnog. I tu se radi o grupisanju srodnih nacija, što smo već imali. Ja mislim da će se u istoriji to se već događalo, a mislim da će se u budućnosti ponavljati, da će dolaziti nakon iscrpljivanja ideje o nacionalnoj državi, bit će grupisanja koje će ličiti ili će se čak ponavljati kao jugoslovensko grupisanje, južnoslovensko, iako se možda neće tako formalno zvati. Ali mi stalno pokušavamo da pobegnemo od naše sudbine siromašnih, malih, slabih naroda, pa će neko reći, hej, hajde da udružimo privrede, pa će vremenom to dovesti do nekih unija kao u Skandinaviji, pa ćemo možda vremenom, ako budemo bili pametni, a ne ludi, više sarađivati, a manje ratovati, nalazit ćemo dodirne tačke, pa ne moramo se voleti, znate, pa mi radimo zajedno u firmama, kao da u vašoj firmi svi vas volili, kao da se mene vole, pa nije ni neophodno. Važno je da mi funkcionišemo, da je svima bolje od te saradnje. Tako i to. Ako budemo naučili da sarađujemo, zbližit ćemo se u nekoj budućnosti, ako nađemo dodirne tačke, ako budemo respektovali to što dobijamo saradnjom, a jugoslovenstvo je jedna velika lepa ideja, baš kao što je velika i lepa ideja posebno nacionalna država koja u ovom trenutku je dominantna ideja na ovim prostorima i u kojom se svi opijamo od Slovenije pa nadalje.
Ali Jugoslavija nije imala problem samo u socijalizmu što se tiče nacionalnog pitanja, te da kažemo nacionalističke, separatističke težnje bile su veoma izražene i u vreme monarhije. Hrvatska Banovina je proizvod monarhije.
Pa naravno, to nikada čovjek nema samo jednu političku opciju. Kao što je u vreme tadašnje Jugoslavije bilo nacionalizma, ali manje, mi danas u vreme jake nacionalne ideje, jake nacionalne svesti i posebnih nacionalnih država koje svi imamo, od Slovenije do Srbije, mi takođe imamo ovde ideju o opštosti, o ujedinjavanju, pa ima i ljudi koji bi rado videli ponovo Jugoslaviju. Verujte da taj broj nije mali. Ljudi koji bi rado živjeli ponovo u nekakvoj Jugoslaviji, pogotovo što sećanja na Jugoslaviju nisu tako loša kod starijih generacija. I istini za volju, znate, mislim, političari ne voli da se pominje Jugoslavija, jer to je nešto što ih užasava, to znači da bi oni gubili kormilo u nekakvoj složenoj državi, ne bi bile više glavni. Ali to nas je upropastilo, znate, nije to bilo uopšte loša država, iako naravno u njoj nacionalno pitanje nije bilo uopšte rešeno. Prema tome, ja mislim da će se smenjivati ti koncepti opijenosti nacijom i pokušaja stvaranja jedne nadnacionalne tvorevine srodnih naroda, koji, kažem, možda će se ponovo zvati i jugoslovenski koncepti ili južnoslovenski ili već kako, ali će u svakom slučaju periodi ratova biti zamenjivani periodima saradnje i obrnuto, nažalost, ljudsko biće je takvo da, kao što rekao Makemeli, mi smo svi un meco uomo, un meco bestija, pola čovjek, pola zver, s tim što ja mislim da Makemeli bio malo i naivan, da smo mi malo više, kad kažem mi, mislim na ljudska bića, da smo mi malo više zveri nego što je to 50% pola, kao što bi on rekao, da smo mi mnogo više i zato se, nažalost, u budućnosti ne mogu isključiti ni konflikti na ovom prostoru, ni novi ratovi, ni nova osvajanja, ni nove promjene granica, ali to se sve plaća životima.
Što znači biti nacionalni izdajnik?
Znate, fenomen izdaje je arhetip. Ja mislim da su svi ljudi skloni izdaji. Neki narodi više drže do izdaje, više je osuđuju, jer ih je više koštala u istoriji. Češće im se događale. Mi smo granični narod. Ovde izdaja, kada se dogodi, ima teže posledice. I zato je kod nas osuda izdaje mnogo strašnija nego u nekim drugim sredinama. Nas su izdaje koštale mnogo u istoriji i zato mi teško praštamo izdaju. Ali je potpuno logično da mali jedan narod na granici krene od toga da izdaje svoju veru i da izdaje svoju etnos i da naprosto pojedinac u žudnji da ostvari svoje dobro, a to je ono što nas sve rukovodi, često se odriče mnogo čega što mu se zamera, znate, i izdaja se osuđuje kao dvostruko loš čin. Em se prelaskom u tuđi tabor jača taj tuđi neprijateljski tabor, em se odlaskom, dakle, svog tabora slabi svoj tabor. To je dvostruki greh. Zato je kod nas izdaja nešto što se jako osuđuje, dugo se pamti i naravno da se mistifikuje i dobija karakter nekog faktora koji je mnogo bitniji nego što on zapravo jeste. Znate, mi kad pogledamo, danas se istoričari slažu da Vuk Branković uopšte nije izdao cara Lazara na Kosovo. On se odrekao lojalnosti nakon kosovske bitke njegovoj udovici, kneginji Milici. Ali nije izdao ni cara Lazara, ni srpski vojnički korpus na Kosovu u samoj bitci. Međutim, njegova...
Tu postoje različiti izvori. Postoje izvori koji kažu da se nije uključio, da je bio rezerva koja se nije uključila.
Ja sam imao i turske izvore, imao sam mogućnost, pošto sam često borio u Turskoj, i da pitam turske istoričare. On se uključio naprosto u bitku, ali prevaga je bila turske vojske ogromna. Ali naprosto njegova nelojalnost posle je proširena i na samu bitku. Hajde da kažemo i ovo što ste vi rekli, da je u toku bitke možda podbacio, da li bi baš učestvao u bitci tako da podbaci pa da rizikuje svoj život. Pa nisam siguran. Ali
to je ključno pitanje.
To je ključno pitanje, međutim, meni se čini prema turskim izvorima da je došlo do zabune. Kada je ubijen Murat, na desnom krilu je trebalo da prođu Bosanci, bosanski odred i Hrvati. Oni su kasnili i sami Srbi su izabrali prema turskim izvorima vrlo pogrešan teren. Tri reke, močvarno tlo, a onda su došli sa teškim konjanicima, teško oklopljenim borcima koji su zamarali svojom težinom konje i otežavali manevar. Mi smo ovde učeni kako Turci nisu imali oklope pa su obletali oko naših vitezova, međutim to nije istina. Mene su Turci vodali danima po vojnim muzejima da im pokažu kakve su oni oklope imali. Oni su naprosto izabrali jednu u tom trenutku bolju strategiju za tu bitku i zato su je verovatno i dobili. Međutim, kažem, izdaja je nešto što nas sve boli, jer je izdaja istovremeno kraj iluzija o nečemu. Izdaja je kraj, uvek je izdaja kraj, kraj prijateljstva, kraj ljubavi, kraj naših snova. Izdaja je uvek zato nešto što nam teško pada, jer pre izdaje dolazi san, dolazi iluzija, dolazi, postoji vera u nešto, vera u prijateljstvo, vera u ljubav, vera u to da je neko sposoban da nas politički vodi. I kada nas neko izda, a mi smo ti koji procenjujemo da li smo izdani ili ne, to znači može biti i subjektivno osjećanje, onda naprosto naše razočarenje je ogromno. I mi uvek osuđujemo onoga ko nas je izdao. I nikada nismo u stanju da oprostimo izdaju, nego samo da je možda zaboravimo. Jer podsjetimo se, kažem, pogledajte samo izdaju Hrista. Znači, izdaja je kraj. Šta god, kako god da se ona preobliči, šta god da tražimo kao razlog, mi je možemo objasniti, ali ne možemo oprostiti. Čovjek je ipak narcisoidno biće, najviše drži do sebe, do svojih snova, do svojih potreba. Ako vas izda neko u ljubavi, to će biti kraj vašeg sna o nečem idealnom što ste planirali. A i sama reč planao na starogrčkom znači sebe zavaravati, obmanjivati, pokušavati pogoditi budućnost.
A da li su Srbi izdali svoju staru veru primivši hrišćanstvo?
Pa sa stanovišta jednog dela stanovništva u tom trenutku svakako da jesu, ako ćemo govoriti otvoreno, ali Srbi su, možda je to opravdanje, što su Srbi dva puta pokrštavani u 7. i u 9. veku. Porfirogenit beleži da su Srbi u 7. veku jako slabo pokršteni i slabo su primili veru. Tek u 9. veku oni primaju tu veru nešto bolje. To se vidi po tome što tek u 10. veku mi imamo da se jedan srpski vladar, da ima hrišćansko ime, to je Petar. A naravno da u narodu niko neće dati neko ime hrišćansko ili pomodno, neće dati ako ne daju vladari. Mi sledimo vladare, sledimo višu klasu. Prema tome to je bilo tako. I još nešto, Srbi su narod koji je imao svoje jake paganske običaje. Srbi su se spaljivali kao narod. Car Dušan je morao u svom zakoniku da uvede zabranu učešća sveštenika u procesu spaljivanja, što znači da je to bilo vrlo često, jer mi nikada ne unosimo u zakonike ono što je jako retka pojava. Vi nemate ni jedan zakonik na svetu, krivični zakon koji zabranjuje ljudožderstvo. Naprosto to je jako retko. Ali svuda imate zakone u svakoj državi kojim se zabranjuje i kažnjava džeparanje, jer je to vrlo često. Prema tome, ako je to uneto u Dušanov zakonik, to znači da je još uvek, možete misliti, dakle 1350. još uvek, recimo sredinom 14. veka, još uvek bilo mnogo spaljivanja, a ne zakopavanja u zemlju kao što nalaže hrišćanstvo. Tako da smo mi bili loši hrišćani i Srbi su ostalom, sam Stefan Nemanja je već imao priliku mnogo verija u jednoj državi. Kada je dobio teritoriju Zete, današnje Crne Gore, u njoj je bila dominantna katolička varijanta hrišćanstva. Onda smo imali pravoslavlje koje je dominiralo u Raškoj. Onda smo imali pagansku staru veru koju se Srbi nisu ni do dan danas odrekli, to se vidi iz raznih uzrečica. naš Bog je bio daj Bog, mi dan danas kažemo daj Bože ili daće Bog. To je stvari, na taj način se obraćamo našem slovenskom prabogu. A na sve to se pojavila i četvrta vera, kao jeres, a to su bili bogumili. I to je bilo previše za Srbiju. I onda je dolazilo do razjedinjenja, a to nije bila Srbija u današnjosti su reči, nego govorimo o srpskoj državi kojom su vladali Nemanjići. Jer Srbija je izraz koji će tek doći u 19. veku pod uticajem đaka Srba koji su potom dolazeći iz Pešte ili Beča kod pre svega Miloša Obrenovića širili uverenje da se nova srpska država mora nazvati nekako i to je bilo najprirodnije da se nazove na način kako su je zvali tamo u Pešti ili Beču, a onako kako su preuzeli iz latinskih izvora, znači Servija pa Serbija pa Srbija.
Kako biste onda sa aksiološke strane odredili izdaju kao nešto loše ili dobro, s obzirom na ovo da je primanje hrišćanstva proizvod izdaje?
Izdaje je u svakom slučaju nešto što je više loše nego dobro. Svaki pokušaj tretiranja izdaje kao nečeg dobrog bi nama stvarao konfuziju u vrednostnom sistemu. Izdaje je naprosto odustajanje od nečeg što smatramo važnim. I izdaje je nešto što je i ličan čin. Uvek je nešto, ajde da kažemo, promena religije. Promena religije, kad pogledate Srbe, je bila na granici prilično česta pojava. Nije mogao čovjek da postane austrijski general ili više oficir zato što je bio pravoslavan. Onda bi prelazio u katoličanstvo i tako je veliki broj ljudi prešao u katoličanstvo u Slavoniji, a imali smo možda i velike vojskovođe Omer Pašu Latasa, koji je kao Srbin, pošto nije mogao da dođe dalje od čina pukovnika austrijskoj vojsci, otišao da napravi karijeru u turskoj vojsci, postao je Paša, i to čuveni vojnik, Omer Paša Latas, čovek koji je pokazao sav raskoš svoga vojnog talenta. Ali on se morao da preveri, morao da pređe u drugu veru. I to je uradio dobrovoljno. Imate divne primere kada je, recimo, ipak, iako je Cvijić misli da nikada neko ko je prešao islamsku veru ne može da se vrati, to nije tačno. Mi imamo primer da je Zmaj od Bosne, Husein Beg Radaščević, iako je on zapravo kapetan bio, hteo da se vrati u pravoslavlje kako bi se ujedinile sve srpske zemlje. On je sebe doživljavao kao Srbina muslimanske veroispovesti. I to nije ništa novo. Mi smo kasnije to imali više puta ponovljeno kod književnika, ljudi koji su poput Meše Selimovića bili veliki umovi, kojima ništa nije smetalo da kažu da su poreklom Srbi, a da su po veroispovesti muslimani, ako su uopšte i verovali u bilo kog boga.
Šta za vas znači teza o plemenitom mazohizmu srpskog naroda?
Pa znate, pravoslavlje je uopšte kao koncept prilično jedan, rekao bih, mekan koncept suživota i odnošenja prema svetu. Mi, za razliku od katolika, nemamo tu vrstu oštrine. To se vidi u ratovima. Mi ne težimo osvajanju tuđih prostora. I kad osvajamo prostore, kod nas ide prvo krst, pa onda ide mač. Dok su, recimo, katolici, pa i protestanti, kada su osvajali, naročito, recimo, kolonije, kod njih je išao prvo mač. Pa ono što ostane živo, bilo je pokrštavano. Znači, jedan tvrđi, suroviji koncept, jedna tvrđa varijanta hrišćanstva je svakako katoličanstvo, pa i protestantizam. Pravoslavlje je, znate, mislim, ono, kad ti neko udari šamar, po jednom obrazu okreni i drugi. I tu je taj plemeniti mazohizam. To je ono što je frapiralo i oduševilo posmatrače naših vojnika u Prvom svjetskom ratu, kada mi delimo kao narod poslednje zaloge hleba sa zarobljenim tuđim vojnicima, tuđe vere i tuđe krvi koji pripadaju drugim nacijama. Nisu to zarobljeni Srbi u austrijskim uniformama. Ne, to su zarobljeni Nemci, zarobljeni Česi, ali, dakle, To je to. To je ono što, dakle, pravoslavlje jako utiče na formiranje mentaliteta, danas manje, i dovodi do tog ponašanja koje je danas prosto može se tretirati kao plemeniti mazohizam.
Hvala vam na razgovoru. Razgovarali smo danas sa Draganom Simeunovićem, profesorom Univerziteta u Beogradu.
Case bionde trova lode, su paese sempre in moro, tutti si ne sono andati, e son si vero giusoro, Cristo mille soglia pade. Ma più chiamani so chi vecchi detti dici da noi la regime so che chiosa abbandonate anche muore so scappate pensa luci de quando l'uso ne si giunta ma il letro dell'orno quando dava la notte si denuncia e ci preso mi si è pace da
Pojmovnik.
Noam Chomsky. Metode manipulacije. Preusmjeravanje pažnje. Pažnju javnosti preusmjeravati sa važnih problema na nevažne. Predzaposliti javnost poplavom nebitnih informacija, da ljudi ne bi razmišljali i stekli osnovna saznanja u razumevanju sveta. Stvaranje problema. Ta metoda se naziva i problem reagovanje rješenje. treba stvoriti problem da bi deo javnosti reagovao na njega. Na primjer, izazvati i prenositi nasilje sa namjerom da javnost lakše prihvati ograničavanje slobode, ekonomsku krizu ili da bi se opravdalo rušenje socijalne države. Postupnost promjena. Da bi javnost pristala na neku neprihvatljivu meru, uvoditi je postepeno, na kašičicu, mjesecima i godinama. Promjene koje bi mogle da izazovu otpor, ako bi bile izvedene naglo i u kratkom vremenskom roku, bit će sprovedene politikom malih koraka. Svet se tako vremenom menja, a da to ne budi svest o promjenama. Odlaganje. Još jedan način za pripremanje javnosti na nepopularne promjene. Da ih najave mnogo ranije, unapred. Ljudi tako ne osete odjednom svu težinu promjena, jer se prethodno privikavaju na samu ideju o promjeni. Sem toga, i zajednička nada u bolju budućnost olakšava njihovo prihvatanje. Upotreba dečijeg jezika. Kada se odraslima obraća kao da se govori deci, postižemo dva korisna učinka. Javnost potiskuje svoju kritičku svest i poruka ima snažnije dejstvo na ljude. Taj sugestivni mehanizam u velikoj meri se koristi i prilikom reklamiranja. Buđenje emocija. Zloupotreba emocija je klasična tehnika koja se koristi u izazivanju kratkog spoja prilikom razumnog prosuđivanja. Kritičku svest zamenjuju emotivni impulsi, bes, strah itd. Upotreba emotivnog registra omogućava pristup nesvesnom, pa je kasnije moguće na tom nivou sprovesti ideje, želje, brige, bojazni ili prinudu, ili pak izazvati određena ponašanja. Neznanje. Siromašnim slojevima treba onemogućiti pristup mehanizmima razumevanja manipulacije njihovim pristankom. Kvalitet obrazovanja nižih društvenih slojeva treba da bude što slabiji ili ispod proseka, da bi ponor između obrazovanja viših i nižih slojeva ostao nepremostiv. Veličanje gluposti. Javnost treba podsticati u prihvatanju prosečnosti. Potrebno je ubediti ljude da je u modi poželjno biti glup, vulgaran i neuk. Istovremeno treba izazivati otpor prema kulturi i nauci. Stvaranje osjećaja krivice. Treba ubediti svakog pojedinca da je samo i isključivo on odgovoran za sopstvenu nesreću. Usled oskudnog znanja, ograničenih sposobnosti ili nedovoljnog truda. Tako nesiguran i podcenjen pojedinac, opterećen osjećajem krivice, odustaće od traženja pravih uzroka svog položaja i pobune protiv ekonomskog sistema. Zloupotreba znanja. Brz razvoj nauke u posljednjih 50 godina stvara rastuću provaliju između znanja javnosti i onih koji ga posjeduju i koriste, vladajuće elite. Sistem, zaslugom biologije, neurobiologije i praktične psihologije, ima pristup naprednom znanju o čovjeku i na fizičkom i na psihičkom planu. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.